rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Četvrtak je, 21. čas. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. Neka nam je srećan i od Boga blagosloven početak velikog časnog posta. Praštajte, draga braća i sestre, na mojim nesmotrenim greškama. U današnjoj emisiji čućemo nekolika teksta o braku, o porodici i o postu. Za početak vašoj pažnji preporučujem tekst Brak i život u Hristu starca Epifanija Teodoropulusa, objavljen u Svetigorinoj knjizi Očinske pouke za život u Hristu. Poslušajmo. Ovaj život jeste borilište na kome moramo da se borimo da bismo zadobili večni život. Pitanje je, kako treba da se borimo? Da li su granice greha strogo određene ili je to pak nešto što je u izvesnom smislu elastično? U posljednje vrijeme duhovna pometenost kod ljudi dostigla je takav stepen da oni počinju da tvrde da se navodno ni sami sveti oci među sobom ne slažu oko toga gdje prestaje život u Hristu, a gdje počinje greh. Međutim, koliko se temeljno i nepristrasno udubi u oce, vidjet će da za njih u pogledu ovoga pitanja nije bilo nikakvog spora. No, objasnimo opšti stav crkve o ovome pitanju. Verujem da ćemo se složiti oko toga da za čovjeka savršenstvo jeste da postane svet poput Boga. I ovo nije samo puka retorika. Crkva uči jednostavnim i vrlo jasnim riječima da koliko god je to moguće moramo ograničiti našu brigu za truležne i zemne stvari da bismo se što više posvetili Bogu. Objasnit ću ovo. Hrana je blagoslovena i crkva se uvek moli da bude dovoljno hrane za njenu decu. Nije greh jesti onoliko hrane koliko je potrebno za opstanak. Međutim, onaj koji ograničava čak i te svoje osnovne biološke potrebe kao i svoje brigovanje za iste da bi na taj način zadobio više vremena i bolju prijemčivost za opštenje sa Bogom, takav će sigurno primiti vence za gore pomenutu borbu. Zašto su Sveti Antonije i uopšte svi podvižnici ograničavali uzimanje hrane na najmanju moguću meru? Vrlo jednostavno. Zato što su tako ograničavajući čak i svoje osnovne biološke potrebe omogućavali sebi da se potpunije usredsređuju na svoju jedinu brigu, a to je sjedinjavanje sa Bogom. I to je put ka savršenstvu. Ali šta se dakle onda dešava sa ostalim ljudima koji imaju ne samo potrebu za hranom, već i mnoge druge potrebe? Da li će svi oni otići u pakao? Naravno da neće. Naša crkva prihvata sve ljude sa njihovim slabostima i gresima, sve dok se kajemo za naše grehe i živimo u smernosti pred svakda stradajućim Gospodom, koji nas prihvata uprkos činjenici da mi zbog svoje ljudske slabosti stalno težimo truležnim i zemnim stvarima. Spasavamo se dakle kroz smernost i pokajanje. Sa ove tačke gledišta gledano, čak i kada smatramo da život koji provodimo u bogodopuštenim zadovoljstvima jeste savršen život, i dalje nas od savršenstva deli nepremostiv bezdan. Savršenstvo je nešto sasvim drugo, čemu mi moramo da stremimo, a što mi ljudi upravo ne činimo. Rasuđivati šta zaista jeste po Bogu, boriti se za to i iskati oproštaj zbog toga što to nismo postigli, jeste sadržaj svesnog hrišćanskog života. Crkva se, vodeći nas za ruku korak po korak, kao što mala deca uče da hodaju, trudi da sve nas koji zbog duhovne slabosti ne možemo da dostignemo meru savršenstva, uzvede ka savršenstvu, to jest ka oboženju. To je također i smisao posta. Post nije ulaznica za raj, već ono što nam pomaže da steknemo ulaznicu. Vratimo se sada na pitanje braka i bračnih odnosa, počevši od Adama i Eve. Oni su pre pada, u raju, živjeli životom neprestane prosvjetljenosti. Nije im bilo potrebno da budu blizu jedno drugog, da bi iskusili ono osobeno bračno zadovoljstvo. Čitav njihov život je bio prožet ogromnom radošću. Da su opstali u tom rajskom stanju, njihovi bračni odnosi jamačno su bili sasvim bestrasni. Međutim, posle pada, Adam pozna Evu, ženu svoju. Došlo je do nečeg novog u njihovim odnosima. Tako je posle pada čoveku dato opitovanje osobenog erotskog uživanja u muško-ženskim odnosima. Zašto je to tako? Možda zato da bi čovjek još više mogao voleti svoju suprugu ili pak zbog nečega tome sličnog. Ali tada bi ispalo da bi erotski manijaci bili idealni supružnici. Međutim, stvari u vezi sa ovim stoje upravo potpuno suprotno. Možda zato da bi ljudi bolje poznali ljubav Božju prema čovjeku i čovjekovu prema Bogu. Ali u tom slučaju bi ispalo da podvižnici i monasi ništa ne znaju ljubavi Božjoj. Uz to bi ispalo da ni sveti bračnici naše crkve, koji su svi odreda bili poznati po svom uzdržanju, također vrlo malo toga znaju o ljubavi Božjoj. Međutim, i tu stvari stoje upravo suprotno. Možda je, konačno, to uživanje dato da bi održavalo ljubav među supružnicima. Ne, nije ni to, jer bi onda značilo da svi stari bračni parovi treba da se razvedu. Tako, dakle, dolazimo do zaključka da je Bog želio da okiti bračnu vezu takvim uživanjem isključivo zato što ga je povezao s rađanjem dece, jer bi inače čovjek znao samo za zadovoljstvo bez ikakvog krsta. Međutim, trebalo bi da naglasimo da rađanje dece osvećuje naknadno to erotsko uživanje, zato što bi onda bilo dozvoljeno rađati decu i van braka. Naprotiv, sveta tajna braka jeste ta koja osvećuje uživanje iz koga se rađa dete. Ne gubimo iz vida da, kao što smo to već rekli, cilj čovekov jeste da borbom postane podoban Bogu, da bi mogao zadobiti carstvo nebesko. Prema tome, cilj braka je isti, spasenje bračnika i dece, a ne samo rađanje dece, a još manje plodsko uživanje. Rađanje dece, dakle, nije ulaznice za raj. Sveti apostol Pavle nam u svojoj prvoj poslanici Korinćanima ovako govori: jer ja hoću da svi ljudi budu kao i ja, to jest devstveni. On nam ovdje u stvari ukazuje na celomudrnost kao put ka savršenstvu. I ja smatram da uopšte nije teško razumjeti zašto devstvenost jeste put ka savršenstvu. Vrlo jednostavno. Zato što suprug mora da brine i o svojoj supruzi i o svojoj deci. Te stoga ne može biti potpuno usredsređena svecelo predavanje Bogu. Devstvenost je stoga savršena i ko može da je primi, neka primi. A onaj pak koji nije u stanju da primi, neka uđe u zajednicu braka. To su vrlo jasne stvari. A šta se onda dešava sa oženjenima i udatima? Da li su oni unaprijed otpisani za carstvo nebesko? Naravno da nisu. Šta više, Bog je brak učinio svetom tajnom i blagoslovio ga u Kini. Ovakav stav je pak veoma daleko od toga da neko kaže, e sad sam se oženio i moji bračni odnosi sa suprugom su zakoniti po Bogu i niko ne može spriječiti da ih ima. U redu, oni su zakoniti, ali oni ne bi trebalo da zamene ljubav prema Hristu. Ako se to pak desi, onda takav čovjek podsjeća na onoga koji je u evanđelskoj priči na gospodarev poziv odgovorio. Oženih se i zato ne mogu doći. Dakle, čovjek i u braku mora i može da se bori za svoje spasenje i da ga zadobija. Ali kako? Sveti apostol Pavle u svojoj prvoj poslanici Korinćanima govori jasno i jednostavno. Ne zabranjujte se jedno drugom, sem po dogovoru, privremeno, da biste se predali postu i molitvi, pa opet da se sastanete da vas Satana ne iskuša vašim neuzdržanjem. Ali ovo govorim kao savjet, a ne kao zapovest. Jer hoću da svi ljudi budu kao i ja, ali svaki ima svoj sopstveni dar od Boga. Ovaj ovako, ovaj onako. Savršenstvo u braku jeste, dakle, da čovjek živi kao da je devstvenik. Uprkos tome, uzdržanje treba da se praktikuje po zajedničkom dogovoru, inače je greh. Vrlo jasno objašnjenje stvari. Jedan supružnik ne može da liši drugog svoga tela, zato što vrlo jednostavno sveti apostol Pavle sam kaže da svaki supružnik gospodari telom drugog supružnika. Žena nije gospodar od svoga tela, nego muž. Tako i muž nije gospodar od svoga tela, nego žena. Da li želiš da gospodariš svojim telom? Ako želiš, onda ostani devstven. I upravo zato devstvenost jeste savršena. Da li želite, supružnici, da se uzdržavate da biste se celovitije predali Bogu? Onda to i činite. To je savršenstvo u braku. Ne zabranjivati se jedno drugom nije savršenstvo. Zato apostoli savjetuju uzdržanje, ali ovo govorim kao savjet, a ne kao zapovijest. No, zašto je uzdržanje u braku savršenstvo? Zato što se bračnici uzdržavaju od zakonitih i blagoslovenih odnosa isključivo radi ljubavi Božije. Kada to čine, bračnici čine isto što i podvižnici koji se uzdržavaju od blagoslovene hrane da bi se još više približili Bogu. Ali neko bi mogao reći, to je u redu, ali je neostvarivo. Dajući bogoslovski odgovor na ovaj prigovor, reći ćemo da ono što je ljudima nemoguće, moguće je Bogu. Neka bračnici pokušaju i ma šta postigli, borba je ono što se računa. Borba da se odvoje od zemaljskih stvari i sjedine s Bogom. Gore izneseni prigovor može biti opovrgnut i sa racionalnog stanovišta, ako treba da zbog posla ili akademskih razloga otputuješ u inostranstvo na neko duže vrijeme, bit ćeš jednostavno primoran na odvojenost od svoje supruge. Šta bi u tom slučaju učinio hrišćanine? Da li bi skliznuo u greh? Ili, ako ti se supruga razboli i mora da ostane u bolnici, šta bi ti uradio? Da li bi navukao zavesu oko njenog kreveta da bi mogao da budeš sa njom? Ili ćeš je možda prevariti? Ti ćeš po nuždi morati da se uzdržavaš. Ti ćeš zbog poslovnih ili zbog akademskih ili zbog zdravstvenih razloga biti sasvim razumljivo lišen svoje supruge. Pa zar onda, Hrista radi, ne možeš bar na kratko da se odvojiš od nje? da li smo hrišćani i volimo Hrista ili nismo. Neko bi mogao reći, u redu, ali tako bi se čitav naš život pretvorio u neprestanu anksioznost, jer bismo s jedne strane znali da se privremeno moramo uzdržati, a sa druge strane to ne bismo mogli da izdržimo. Naprotiv, to za hrišćanina ne bi bila nikakva anksioznost niti agonija, već borba, a to su dve potpuno različite stvari. Naravno, na tom putu čovjeka čekaju teškoće. Ne zaboravimo da je sam Gospod rekao, jer su uska vrata i tijesan put što vodi u život vječni. Ima onih koji potpuno odbacuju uzdržanje kao način da bračnici za neko određeno vrijeme izbegnu rađanje dece. Starac pak nije delio takvo stanovište i nije bio protiv ovakvih stvari. On je na sljedeći način branio takav svoj stav. Sveti apostol Pavle je savjetovao na delstvovanju Hristu one koji su za to imali sklonosti i snage da to iznesu. No, on delstvovanje nije savjetovao samo kao preduslov za potpuno posvećivanje Bogu u delu crkve, čemu su uostalom svi hrišćani u izvesnoj meri posvećeni, već također i u slučajevima kada neki hrišćani nisu želeli ili nisu mogli da nose breme i teškoće braka. On je dakle i u takvim slučajevima savjetovao hrišćane na delstvenost, uz to ih upozoravajući da će svi koji uđu u brak imati nevolju telesnu. Ako dakle to važi za celinu, to jest za sve aspekte braka bez izuzetka, onda još u većoj meri važi za jedan određeni deo bračnih odnosa, za telesne bračne odnose, čija je po prirodnom poretku stvari posljedica rađanja dece. Jednostavnije rečeno, budući da sveti apostol Pavle ne samo da dopušta, već i savjetuje, ali naravno nikada ne nameće, celomudrenost i delstvenost onima koji to žele i koji su za to kadri. Ne samo radi posvećivanja Bogu, već i radi izbjegavanja muka i teškoća povezanih sa brakom, onda isto može važiti i za one koji su već u braku. Neki bračnici su kadri da se opredele za uzdržanje i to opredeljenje ni u kom slučaju nije nesaglasno sa voljom Božijom. Starac je smatrao i učio da ono čemu treba da težimo u svakodnevnom životu jeste ispunjavanje Božijih zapovesti, među koje bez sumnje spada i zapovest o rađanju dece, koja pak nije apsolutno karaktera, kao što se i vidi sljedećeg evanđelskog mesta. I ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom. Ako bismo zapovest o rađanju dece shvatili u apsolutnom smislu, tada bi svi monasi koji prethodno nisu bili oženjeni, delstveni sveštenici kao i neoženjeni i neudati hrišćani koji žive u svetu, bili bogoborci koji se protive pomenutoj zapovesti Božjoj. Ali stvari ne stoje tako. Rađanje dece je po volji Božjoj nužna posljedica telesnih bračnih odnosa koje crkva blagosilja. Ali te blagoslovene odnose ne bi ni u kom slučaju trebalo shvatati kao obavezni preduslov spasenja. Starac je u svemu bio realističan. On je znao kakve strasti dejstvuju čak i u srcima duhovno obrazovanih hrišćana. Jer ako bi isključivi motiv za rađanje dece, sa kojim zajedno ide i njihovo podizanje u vaspitanju i nauci gospodnjoj, bilo ispunjavanje Božje zapovesti, tada bi gotovo svako sa retkim izuzecima koje rodio decu, bilo da se radi o dvoje, troje ili više njih, mogao da bude optužen da je kriv, jer bi se u konačnom ishodu uvek pokazalo da je njegov stvarni motiv bio telesno uživanje, a ne poslušnost volji Božjoj da bračnici rađaju decu. Da nema, kako je starac govorio, telesnog uživanja, koliko bi se ljudi prihvatilo bremena, odgovornosti i opasnosti koje prate rađanje i podizanje dece, uprkos postojanju Božije zapovesti koja se odnosi na njihovo rađanje? Vrlo malo. I tako bi se verovatno malo po malo ugasio ljudski rod. A da se upravo tako nešto ne bi dogodilo, Gospod je u bračne odnose utkao i uživanje. No, nikada ne smemo izgubiti iz vida činjenicu da se deca po pravilu začinju slučajno u vrtlogu telesnog uživanja. Onda makar nemojmo sprečavati da budu začeta, govorio je starac. No, crkva ovako stanje, to jest sprečavanje začeća, toleriše i po snishođenju dopušta kod gotovo svih bračnih vernika. Međutim, ovo je vrlo teško dovesti u ikakvu vezu sa zapovešću Božijom o rađenju dece. Čistoće srca i osvećenje jeste ono čemu teže svi verujući, i klirici, i monasi, i bračnici, i oni koji još nisu stupili u brak. To je najvažnija i najviša zapovest Božja, čijim ispunjavanjem čovjek istinski ugađa Bogu. Bezbračnici imaju kao svoj glavni i prevashodni zadatak da se bore na borilištu ove opšte zapovesti, e da bi mogli Boga videti. Ovo je također i prvenstvena obaveza bračnika, kojom se moraju rukovoditi u svom zajedničkom bračnom životu. Starac je uvek hvalio uzdržanje bračnika zasnovano na zajedničkom dogovoru i uvek je na to gledao kao na ono što doprinosi njihovom duhovnom uzrastanju, saglasno savetima svetog apostola Pavla. A kada bi pak to savjetovao kao jedino dopušteno sredstvo bračnim parovima koji iz zdravstvenih razloga ili zbog fizičke iscrpljenosti ili drugih ličnih razloga žele da za neko određeno vrijeme decu ne rađaju, jer bi obično već imali troje, četvoro, petoro ili više dece, i u tom slučaju starac bi se trudio da ih duhovno ukrepi. On im je savjetovao intenzivniji svetotajinski život, češće odlaženje u crkvu, usrdniju molitvu, obazrivije uzajamno ponašanje. Kada bi mu na ispovesti govorili o borbama kroz koje prolaze, on bi ih ohrabrivao pričama iz života pustinskih otaca, u kojima se govori o borbama kroz koje su oni prolazili vojujući sa plotskom pohotom. Uz to on im je govorio i o primjerima savremenih bračnih parova, koji su duge vremenske periode živjeli uzdržavajući se u braku. Starac je svoje duhovna čeda također podsjećao na reči večernje molitve: zaštiti nas od svakog mračnog i pohotnog uživanja noćnog. Umrtvi pokrete strasne, umiri buru tela naših i utišaj svaku zemnu i veštastvenu pomisao. Čujemo sada, poštovani slušalci, šta nam savjetuje novoprosijavši svetitelj Božji Pajsije Svetogorac o postu za decu. Da li deca od 5-6 godina treba da poste pre pričešća? Treba bar večer pre toga da jedu na ulju. Međutim, to zavisi od duhovnika. Najbolje je da majka za to pita duhovnika, jer može biti da dete ima nekakav zdravstveni problem, pa mora, na primjer, da pije mlijeko. Koliko dete treba da posti starč? Ako je snažno i zdravo, može da posti. Inače, sada ima mnogo posne hrane. Nekada su deca postila i po ceo dan su trčala, igrala se, ali su više puta uzimala obroke. U Farasi, za vrijeme velike četrdesetnice, svi su se, i stari i mladi, pridržavali 9. sata. nisu uzimali hranu do 9. vizantijskog sata, što će reći do 3 sata posle podne. Roditelji su sabirali decu u kastru, to je staro utvrđenje u Farasi, u kome je u vizantijsko doba boravila posada zajedno sa svojim porodicama, koju je u pograničnim oblastima država određivala kao stražu. Davali im igračke da se igraju, a u 3 sata posle podne, kada bi zazvonilo zvono za liturgiju pređe osvećenih darova, odlazili bi da se pričeste. Sveti Arsenije ima običaj da kaže, deca se ne sete hrane kada se igraju po ceo dan, a sada, kada im još i Hristos pomogne, kako da ne izdrže. I odrasli, kada ne poste, kore same sebe videći da deca poste. Kada sam bio mali i duže vremena radio sa majstorom u nekoj kući, pa smo tamo i obedovali, sredom i petkom sam odlazio kući da obedujem, jer oni nisu postili. Jednom prilikom, bila je sreda, poslužili su me baklavom. Najlepše hvala, rekoh im, ali ja danas postim. Vidi ti njega, rekoše, malo dete, pa posti, a mi odrasli jedemo. Iz knjige Čuvajte dušu, razgovori sa starcem Pajsijem Svetogorcem o spasenju u savremenom svetu. I da poslušamo još šta kaže Sveti Pajsije o savremenom roditeljstvu koje kvari decu. U današnju decu, naročito ove koji studiraju, i vidim da od svoje kuće imaju mnogo štete. Iako su to dobra deca, nesposobni su, nemisle, neosetljivi su, roditelji su ti koji ih kvare. Roditelji su prošli kroz teške godine i ne žele da njihova deca oskudevaju, ne žele da oskudevaju ni u čemu. Ne razvijaju kod dece ljubav prema revnosti, tako da se raduju i kada oskudevaju. Naravno, to rade sa dobrom namerom. Uskraćivati deci nešto, a da ona to ne razumeju, je štetno. Ali pomoći im da izgrade monašku svijest i da se sama raduju kada su za nešto uskraćena, to je veoma dobro. Međutim, tom svojom dobrotom, tom nerazumnom dobrotom, roditelji prave budale od dece. Sve im daju u ruke, čak i vodu, kako bi učili i kako ne bi gubili vrijeme. Tako i mladići i devojke postaju nesposobni. Tako ta deca i onda kada ne uče, žele da sve dobiju na ruke. Od dobre namere počinje zlo. Ti, dete moje, samo da učiš. Ja ću čarape da ti donesem, noge ću da ti perem, uzmi kolač, uzmi kafu. I deca ne razumeju koliko je umorna majka koja im sve to donosi, jer se sami ne trude. I onda počinje. Tanjir za jednokratnu upotrebu, odelo za jednokratnu upotrebu, jedu pice, a ne znaju ni da ih stave na papir. Tako postaju sasvim nesposobni ljudi. Umaraju se od života. Ako im se pertla odveže, kažu, mama, veži mi pertla. Takva deca da kasnije postanu vredna. Oni kasnije nisu ni za brak, ni za monaštvo. Zato kaže majkama, ne dajte deci da stalno uče. Čitaju, čitaju, pa im dotuži. Neka naprave 15 minuta ili pola sata pauze, da obave i neki posleću kući, da se malo pomuče. Ove zle navike savremene omladine prenose se i na monaštvo. Tako vidite u manastirima da ima po 7 pisara, i svi mladi i obrazovani, zajedno sa starijima. Nekada je bio jedan pisar, a i taj nije imao 2 razreda gimnazije, a sam je završavao čita posao. A sada, i da ih je 7 i da vredno rade, ne mogu da savrše ni svoje duhovno poslušanje, nego neko stariji mora da im pomogne. Poredak mračnih sila. Današnja nesrećna deca stradaju od različitih teorija. Zbog toga su smućena i ošamućena. Dete tako jedno želi da čini, a čini drugo. Želi da ide na jednu stranu, ali ga struja ovog vremena odnosi na drugu stranu. Velika je propaganda sila tame, koja zavodi onu decu koja ne misle mnogo. U školama neki učitelji govore, da biste uspeli nemojte poštovati roditelje, nemojte im se podčinjavati. I tako decu čine nesposobnim. Ta deca kasnije ne slušaju ni roditelje, ni učitelje. I smatraju da je to opravdano, jer misle da tako treba da rade. A i država to podstiče. I oni koji su na vlasti, iskorišćavaju ih, i oni koji ne mare ni za otadžbinu, ni za porodicu, ni za bilo šta, ne bili kako ostvarili svoje planove. E, sve ovo, malo po malo, pričinjava veliko zlo današnjoj omladini. I to veoma veliko zlo, koje vodi tome da deca za svog vođu imaju rogatog đavola. Satanizam se mnogo proširio. Čuo sam da u nekim centrima čitavu noć pevaju, Satano mi to obožavamo, ne želimo Hrista, ti nam sve daješ, strašno, šta vam daje, a šta vam uzima nesrećna deca. Mala deca, razdražena kafom i cigaretama, kako da vidiš čist pogled, kako da vidiš blagodat Hristovu na njihovim licima? Imao je pravo jedan arhitekta kada je jednoj grupi mladih koji su išli na Svetu Goru rekao, naše oči su kao oči pokvarene ribe. Došao je na Svetu Goru sa 10 mladića od 18 do otprilike 25 godina. On se duhovno preobratio, ali su mladići živjeli raspusnim životom. Jednom prilikom on im dade karte da idu na Svetu Goru. Pošao sam iz Kolivije i oni me susretoše na putu. Sada idem, rekoh, ali hajde da malo ovde posedimo. I sedo smo. Tada naiđuše i neka deca iz Atonijade. Sedite i vi malo ovde, rekoh im, i sedoše. Onda arhitekta reče ovim koji su bili sa njim, primećujete li nešto? Oni rekoše da ne primećuju. Pogledajte malo lica jedni drugima, a posle pogledajte lica ovih drugih mladića. Da vidite kako njihove oči sijaju, a naše su kao kod pokvarene ribe, zamućene, izmenjene. A oči druge dece su sijale, jer deca iz škole čine metanije, idu na službe, čovek se poznaje po očima. Zbog toga i Hristos rekao, svetiljka telu je oko. Koliko mladih dolaze na Svetu Goru, obilaze sve manastire i postaju monasi, ali pored svega, kako bi rekli, nemaju karamele u manastirima, ali imaju radost od kojim lice sija. U svetu pak imaju sve što požele, ali jadnici užasno žive. Starče, šta će biti sa decom koja danas odrastaju bez discipline? Njima je malo toga olakšano. Roditelji koji ne razumiju značaj discipline ostavljaju deci na volju, na kraju od njih stvaraju propalice. Ti kažeš jednu, oni tebi 5 bezobraznih. Takvi mogu da postanu kriminalci. Današnja mladež je sasvim raspuštena, sloboda. Ne dirajte decu. A deca kažu, e sad ćemo još biti gori u ovakvom položaju. Nastoje stoga da se bune, da ne slušaju roditelje, da ne slušaju učitelje, da ne slušaju ništa, da ne čuju nikoga. Ovo im olakšava njihov cilj. Ako dece ne stvaraju buntovnike, kako će ta deca kasnije da budu raznim partijama? Vidiš, jadnici su sasvim demonizovani. Ako se sloboda ne razvija u duhovnom životu, da li će se razviti u životu ovoga sveta? Čemu im takva sloboda? To je propast. Zato i sa državom ide onako kako ide. Mogu li današnji ljudi da razvijaju slobodu koja im je data? Sloboda, ako je čovjek pravilno ne upotrebljava, je katastrofa. Svetski razvoj sa ovom ogreholjenom slobodom donio je duhovno ropstvo. Duhovna sloboda je duhovno podčinjavanje volji Božjoj. I vidiš, dok je poslušna sloboda, iskušenje zla je predstavlja kao ropstvo i deca se tome suprotstavljaju, naročito u naše vreme, u kome su zatrovani duhom buntovništva. A prirodno, umorni su mladi od raznih ideologija 20. veka, koje nažalost i dalje iskrivljuju divotu Boga i njegove tvorevine, ispunjavajući ljude stresom i udaljavajući ih od radosti, od Boga. Današnje mladeži slično govedu koje je vezano na livadi i koje udara nogom. Otkine ular, ruši ogradu i počne da trči, ali se saplete, grozno povredi nogu da bi ga na kraju zaklale divlje zveri. Obuzdavanje od pomoći kada je dete malo. To se vidi kada se recimo uspune na zid i postoji strah da ne pogine. Ne, ne, vikneš i malo ga pljesneš. Kasnije ne misli da tako može da pogine, nego misli da ne dobije batine, pa pazi. Danas nema straha ni u školi, niti u vojsci ima zorta. Zato danas mladi daju lekcije roditeljima i narodu. U vojsci opet, što je tvrđa bila obuka, to su se bolje pokazivali u bitci. Mlad čovjek ima potrebu da ga neko duhovno vodi, da ga neko savjetuje i da ga sluša, kako bi dospeo u duhovnu sigurnost, bez opasnosti, straha i stramputica. Svaki čovjek tokom uzrastanja, tokom godina, zadobija nešto od sebe samog i od drugih. Mlad čovjek se drži onoga što je primio. Onaj ko je odrastao uzima ono što je korisno i od sebe i od drugih. I to koristi da pomogne mlađem da ne greši. Onaj ko je mlad, ako to ne sluša, sam na sebi isprobava. S druge strane, ako sluša, imaće od toga korist. Došli su tako u Koliviju neki mladići iz jedne hrišćanske organizacije, govoreći se samopouzdanjem. Nemamo potrebe ni za kim, sami ćemo naći naš put. Ko zna, možda bi na neki način na to mogli biti primorani. Kada je došlo vreme da idu, upitaše me kako da dođu do puta, da bi išli za manastir Iveron. Kuda da idemo, rekoše. Dobro, deco, rekoh im, rekoste da ćete sami naći put, vama niko nije potreban. Zar niste tako malo pre rekli? Najmanji je problem ako se zagubite sa ovog puta. Malo ćete da se pomučite, neko će ne ići i reći će vam, ovuda idite. Ali onaj drugi put, onaj put koji vodi gore, nebesima, kako ćete taj put naći sami bez pute voditelja? Jedan od njih reče, starac ima pravo. Eto, poštovani slušalci, nadam se da ćemo svi zajedno kroz ovih nekoliko redaka uspjeti da pronađemo i neki savjet za sebe i svoj duhovni život. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada, ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite.